που τα Σάββατα που γινόταν και η λατρεία στο ναό του Σολομώντος, διάβαζαν τις αναγνώσεις από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, από τη Γένεση, και άκουγε για την πτώση του ανθρώπου. Και καθώς άκουγε πώς ο άνθρωπος έχασε τη δόξα για την οποία τον είχε πλάσει ο Θεός, εστενοχωρεί το. Αλλά διαβάσουμε τον Άγιο Γρηγόριο. Εσπλαχνίστη το ανθρώπινο γένος και ζήτη να έβρει ένα ιατρικόν του τιού του μεγαλωτάτου κακού, δηλαδή της πτώσεως του ανθρώπου και του χωρισμού του από τον Θεό. Όθεν και αποφάσισε να ενωθεί το Θεό με όλον τον νου της, και ούτω να κάνει την μεσητείαν διαλόγου μας, και να βιάσει τον αβίαστον Θεό, ώστε να τον τραβήσει εις ημάς το γλιγορότερο, δια να καταργήσει αυτός την κατάραν και να αντιχαρίσει την ευλογίαν, δια να λάμψει το άβητον αυτού φως, να ενώσει με τον εαυτόν του το πλάσμα του και να ιατρεύσει την ασθένειά του. Δεν προσπαθεί η Παρθένος με την έξωθεν φιλοσοφία και με τους συλλογισμούς να ενωθεί με τον Θεό, όπως εφαντάζεται ο Βαρλάμ και οι άλλοι δυτικίζοντες και ουμανιστές φιλόσοφοι εκείνης της εποχής και μέχρι σήμερα. Δεν τοποθετεί δηλαδή την ελευθερία της ανθρωποκεντρικά. Γνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος να ενωθείς με το Θεό είναι η ενησυχία, προσευχή και θεοπτία. Μέσα λοιπόν στα Άγια των Αγίων απετείναξε κάθε σχέση, ανέβει επάνω από κάθε αγάπη έως και αυτού του ιδίου σώματός της, και ούτω ίνωσε το νου της εις τον εαυτόν του με μίαν στροφήν και προσευχήν και με θείαν και παντοτινήν προσευχήν. Και διαμέσου αυτής της στροφής του νοός ινώθη όλος διόλου με τον εαυτόν της, υψώθη επάνω από κάθε πολύμορφων σκουπίδιων των λογισμών και απλώς από κάθε είδος και σχήμα, και έτσι κατεσκεύασε μίαν καινούργιαν στράταν εις τους ουρανούς, δηλαδή την νοητήν, δια να την ονομάσω έτσι, σιωπήν, εις την οποίαν προσχολήσας από το νου της αναβαίνει επάνω από όλα τα κτίσματα και βλέπει δόξαν Θεού τελειότερον από τον Μωυσήν και ωρά θείαν χάριν. Μας λέει δηλαδή ο Άγιος Γρηγόριος ότι τον τρόπο της δια της ενησυχία, προσευχής, ενώσεως με τον Θεό, τον έφερε στην ανθρωπότητα η Παναγία μας, και εκείνη τον εφεύρε και εκείνη τον έφερε και μας τον εδόρισε με την εργασία την υπτική που έκανε μέσα στον ναό του Σολομώντος. Με τα σακροτάτας αυτάς θεωρίας, θεωρία σημαίνει θέας του Θεού, αποκαλύψεις του Θεού, έγινε τελεία και ενωθήσα με τον Θεό και ομοιωθήσα μόνη αυτή από όλους τους απαιώνος Αγίους, ετελείωσε την προς Θεόν μεσητείαν δια την σωτηρίαν μας. Και όχι μόνον απόκτησε την υπερλόγων ταύτην ανάβαση του νου, αλλά και την εμεταχειρίστη ως μέσον διαλόγου μας. Και με την προς Θεόν παρησία της εκατόρθωσε το μέγα και υπερμέγα της ενσάρκου οικονομίας μυστήριων. Βλέπετε λοιπόν ότι η Παναγία δεν ήταν ένα παθητικό όργανο στα χέρια του Θεού όπως την παρουσιάζουν οι Προτεστάντες, αλλά η ίδια ενεργητικά υγωνίστηκε και συμμετείχε για να ετοιμάσει τον εαυτό της και να υψωθεί πάνω και από τους αγγέλους ακόμα, για να μπορέσει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, να βιάσει τον αβίαστον Θεό και να τον κατεβάσει στη γη, να γίνει ο Θεός άνθρωπος. Αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος την περίπτωση ενός ευσεβούς βασιλέως που σε περίοδο μεγάλης αναμβρίας ύψωσε τα χέρια του προς τον Θεό και προσευχήθη: «Παρακαλώ σε Θεέ μου τον δοτήρα της ζωής, με αυτή μου την χείρα, με την οποία ζωήν ανθρώπου ποτέ μου δεν επήρα». Και αμέσως, παρότι ο ουρανός ή το ξάστερος, ήλθαν εφέλες και έφεραν μεγάλη βροχή. Έτσι και η Παρθένος, η αληθής βασίλισσα των ευσεβών χριστιανών, μέσα εις τα Άγια των Αγίων εσήκωσε τον νου της καθαρόν από όλα τα γήινα και είπε προς τον Θεό: «Ω Θεέ μου, παρακαλώ σε με τούτον μου τον νουν, εις τον οποίον ποτέ κανένα γήινο πράγμα δεν ανέβη, και παρευθείς όλην την γην έκαμεν ουρανών και έφερε τον Θεόν εις την γην. Ας προχωρήσουμε τώρα στην επομένη ενότητα, Παρθένος κατά των τόκων. Η Παρθένος ήταν έτοιμη να δεχθεί τον λόγο. Για να σαρκωθεί όμως ο λόγος, χρειαζόταν επιπλέον η πίστης και η συγκατάθεσης της Παρθένου. Όχι μόνο η προετοιμασία πρώτου τόκου, αλλά και η συγκατάθεσης της Παρθένου. Γι' αυτό και δεν συνελήφθη ο Χριστός με το χαίρε και χαριτωμένη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, αλλά μετά τον διάλογο για τον υπερφύσιν τρόπο της συλλήψεως, όταν η Παρθένος είπε «Το ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου», τότε ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Μόλις έδωσε την απάντησή της στο Θεό, δέχεται αμέσως από Αυτόν το πνεύμα που δημιουργεί την ομόθεη εκείνη σάρκα. Τι ωραία από τον Άγιο Σκαβάσιλας. Και πλάθεται έτσι με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος, και κτίζεται με την φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Και με αυτόν τον τρόπο η σάρκωση του Λόγου ήταν έργο όχι μόνο του Πατρός που ευδόκησε και της δυνάμεως, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που επεσκίασε και του Πνεύματος που επεδίμησε, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου. Γιατί όπως χωρίς εκείνους, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό, δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει και να προσφερθεί στους ανθρώπους η απόφαση για τη σάρκωση του Λόγου, έτσι χωρίς την προσφορά της θελήσεως και της πίστεως της Πανάγνου, ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της Θείας Βουλής. Όπως ο Χριστός ήθελε και συνελήφθη, έτσι και η μητέρα του έπρεπε να κυοφορήσει, όχι αναγκαστικά, αλλά με όλη τη θέλησή της. Έπρεπε όχι μόνο να συντελέσει στην οικονομία της σωτηρίας σαν κάτι το ετεροκίνητο που απλώς χρησιμοποιήθηκε, αλλά να προσφέρει η ίδια τον εαυτό της και να γίνει συνεργάτης του Θεού στη φροντίδα για το ανθρώπινο γένος, έτσι ώστε να έχει με αυτόν μερίδιο και να είναι κοινωνός και στη δόξα που προέρχεται από αυτή τη φιλανθρωπία. Ο Σωτήρας ήταν άνθρωπος και Υιός ανθρώπου, όχι μόνο εξαιτίας της σάρκας που είχε και ψυχή και νου και θέληση και κάθε το ανθρώπινο. Έτσι και η μητέρα του έπρεπε να υπηρετήσει τη γέννησή του όχι μόνο με τη φύση του σώματος, αλλά και με το νου και με τη θέληση και με όλη την ύπαρξή της, και έτσι να εισαγάγει ολόκληρο τον άνθρωπο στην απόρριτη γέννηση. Είναι αλήθεια πολύ τολμηρή η τοποθέτηση αυτή του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, αλλά και κατά πάντα ορθόδοξη, αφού διασώζει την θαυμαστή ισορροπία της συνεργασίας Θεού και ανθρώπου. Και γι' αυτό ας με επιτραπεί να πω αυτή τη στιγμή ότι νομίζω ότι η πρωτοβουλία του Παναγιωτάτου να ανακηρυχθεί Άγιος ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ή το Θεία Νεύσης, και όταν διαβάζει κανείς τα κείμενα αυτά καταλαβαίνει πόσο δίκιο είχε ο Παναγιώτατος να προβεί στην ενέργεια αυτή. Τώρα μπορεί ο Ιερός Συγγραφεύς να προχωρήσει ακόμη βαθύτερα και να ειδεί στο πρόσωπο της Παρθένου την εκπλήρωση του σκοπού της ανθρωπίνης φύσεως, που δεν είναι άλλος από το να προσφέρει μητέρα στο Δημιουργό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Καβάσιλας «Πλάστηκε η ανθρωπίνη φύση», να μπορέσει όταν θα χρειαστεί να προσφέρει μητέρα στο Δημιουργό. Η Παρθένος δεν παράληψε τίποτα από όσα χρεωστούσε ο άνθρωπος στο Θεό. Αν η Παρθένος δεν παράληψε τίποτα από αυτά που μπορούν να αναδείξουν τη μητέρα του Θεού και τον αγάπησε με τόσο σφοδρό έρωτα, θα ήταν βέβαια εντελώς απίθανο να μην θεωρήσει ο Θεός υποχρέωσή του να της δώσει εις άξια αμοιβή να γίνει υιός της. Πόσο τολμηροί είναι οι πατέρες. Γι' αυτό και η Παρθένος με χαρά δέχθηκε το λόγο του Αρχαγγέλου, σαν να άκουσε κάτι συνηθισμένο, κάτι που δεν ήταν καθόλου παράξενο. Και έτσι με γλώσσα μακαρία, με ψυχή καθαρή από ανησυχίες, με σκέψεις γεμάτες γαλήνη, Ιδού ιδούλη Κυρίου είπε, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Παρθένος μετά τον τόκον. Πρώτου αχράντου τόκου της, η Παρθένος με την αρετή της είχε ξεπεράσει όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους. Σε αυτή την αγάπη και αρετή προστίθεται τώρα και η μητρική αγάπη μετά τη γέννηση προς τον μονογενή της Υιό. Περιέβαλε μέσα της τον αχώρητο Θεό, και όχι απλώς τον περιέβαλε, αλλά και του ύφανε τέτοιο χιτώνα που από κάθε άποψη να ταιριάζει στον βασιλέα. Το αίμα της Μακαρίας έγινε αίμα Θεού, και συμμετέχοντας τόσο στενά σε κάθε τι που αυτός είχε, αναδείχθηκε ομότιμο και ομόθρονο και ομόθεο με τη Θεία Φύση. Σε τέτοιο ύψος αγιότητος έφτασε η Παρθένος, τόσο η αρετή της ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου. Συμπαρίσταται στον Υιό της κατά την επίγειο ζωή και το έργο του. Συμμετέχει ακόμα στις θλίψεις του μονογενούς της Υιού. Ιδιαίτερα την ώρα των παθών κατέλαβε την Παρθένο θλίψη υπερβολική και απερίγραπτη, τέτοια που παραπλήσια ποτέ δεν ένιωσε άνθρωπος, γιατί αυτή είδε τη Σταύρωση σαν μητέρα, αλλά και σαν άνθρωπος με σωστή κρίση, σαν κάποιος που μπορεί να διακρίνει καθαρά την αδικία. Και αυτός βέβαια, καρφωμένος στο Σταυρό, δέχθηκε στην πλευρά νόγχη, ενώ διαπέρασε την καρδιά της Παρθένου ρωθέα, όπως ανήγγειλε ο Αγιότατος Σιμεών. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, αλλά και μετά την άνοδο στους ουρανούς του σαρκοθέντος από αυτήν, τα μεγαλεία που είχαν τελεστεί σε αυτήν από αυτόν, υπεράνω λου και λόγου, τα συναγωνιζόταν με την καρτερικοτάτη και πολυειδή άσκηση και με τις υπερολοκλήρου του κόσμου ευχές και φροντίδες και με τις συστάσεις και προτροπές προς τους θεοκήρυκες που εγύριζαν τα πέρατα. Αυτή ήταν στήριγμα μαζί και παρηγορία όλων, ακουωμένη και βλεπωμένη και συνεργαζομένη παντιοτρόπως στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και έτσι έδειξε κατά νου και λόγο δύο άκρος αποτελεσματικό και πολιτεία. Πριν αποθέσει το σώμα της, συνέβη σε αυτήν ό,τι συμβαίνει στους άλλους Αγίους μετά το θάνατό τους, το αμετακίνητο στο αγαθό και την αρετή. Είχε από τώρα τα μέλλοντα αγαθά, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και βασίλευσε από την παρούσα ζωή με τη βασιλεία που προορίζεται για τους δικαίους. Γι' αυτό ο θάνατός της είναι ζωηφόρος, μεταβιβάζοντας σε ουράνια και αθάνατη ζωή, και η μνήμη τούτου είναι χαρμόσυνη εορτή και παγκόσμια πανήγυρης, κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στα χέρια του μονογενούς της Υιού εναπέθεσε και το Θεοφόρο Πνεύμα, δια του οποίου έπειτα από λίγο μεταθέτει και το σύζυγο προς εκείνο σώμα σε χώρο αΐζωο και ουράνιο, ευλόγος και συμφώνος προς την αρχήν για αυτήν έως τώρα. Έχει και τούτο τώρα παραπάνω από όλους, ότι αποθανατίστηκε με τα θάνατο, και μόνη αυτή, μόνη Παναγία μας, διαιτάται με το σώμα στον ουρανό μαζί με τον Υιό και Θεό της. Έτσι υπερεκχύνει από εκεί και προς τους τιμώντας την πλουσιότατη χάρη. Όλοι οι κτήσεις αιωνίως δοξολογεί τη Θεοτόκο, τόσο η δική μας όσο και οι άειλες και οι υπερφυείς ταξιαρχίες, γιατί και εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ να ευεργετεί όλη την κτήση. Ο Αδάμ και η Εύα υπέκυψαν στον πειρασμό να τοποθετήσουν ως περιεχόμενο της ελευθερίας τους τον εαυτό τους. Έτσι εχώρισαν τον άνθρωπο από τον Θεό. Χωρισμένοι από τον Θεό, οι άνθρωποι έχασαν τη μεταξύ τους ενότητα, όπως και την εσωτερική τους ενότητα. Πρώτη Εύα υπέκυψε στον πειρασμό. Η Μαρία κατά τον Άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουβδούνου, Λιών, μάρτυρα και αρχαίο πατέρα της Εκκλησίας, διορθώνει το λάθος της Εύας. Η πρώτη γυναίκα με την ανυπακοή της φέρει στον κόσμο τον θάνατο. Η Μαρία με την υπακοή της φέρει τη ζωή. Λύει την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας και αποδεικνύει την ελευθερία του ανθρώπου κτιστήσα κατ' εικόνα και ομοίωση της ελευθερίας του Θεού. Έτσι γίνεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο πηγή και ρίζα της του γένους ελευθερίας και μάλιστα μετά των απόρριτων και χαρμόσυνων τόκων. Είναι και γι' αυτό το λόγο κυρία. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι είναι η μόνη κυρία, διότι μόνη αυτή έφτασε αυτή την αληθινή ελευθερία. Χάρη σε αυτήν και τον Υιό της, όλοι οι κτήσεις θα ελευθερωθεί από τη δουλεία στη φθορά, ακολουθώντας την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Η Εύα μας έκλεισε το δρόμο προς το Θεό, μας αποπροσανατόλισε. Η Μαρία μας ανοίγει το δρόμο προς το Θεό, μας προσανατολίζει προς το Θεό. Έγινε κατά τον Άγιο Νικόλαο αυτή η ιδία Αγία Απαρχή και βάδισε πρώτη και υπήρξε οδηγός των ανθρώπων στο δρόμο προς το Θεό. Εχάρισε τη θέληση και την αγάπη της ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της. Όπως είπαμε, αυτή την ολοκληρωτική προσφορά της στο Θεό εκφράζει η παρθενία της, που γι' αυτό δεν είναι κάτι που φανερώνει έλλειψη ή κάτι άγωνο, αλλά είναι πλήρωμα, παρθενία γονιμότερη από κάθε σαρκική συνάφεια, παρθενία που κατά τον Άγιο Γρηγόριο έχει σύνδρομο την σύλληψη, παρθενία που γεννάει τη ζωή. Γι' αυτό και δικαίως μακαρίζεται ως νύμφη ανύμφευτος. Η Θεοτόκος είχε εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν φοβήθηκε να του προσφέρει την ελευθερία της. Η Εύα φοβήθηκε και φοβάται ο άνθρωπος ότι όταν χαρίσει την ελευθερία του στο Θεό θα χάσει τη δική του ελευθερία. Δεν θα ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, θα γίνει στήρος. Προσπαθεί έχοντας ως κέντρο τον εαυτό του και τη δική του κτιστή θέληση να βιώσει το μυστήριο της ελευθερίας. Νομίζει ότι η υπακοή του στο Θεό είναι υποδούλωση σε κάποιο εξωτερικό νόμο που θα του επιβληθεί. Για να αποφύγει αυτή την ετερονομία διαλέγει την αυτονομία, που κατ' ουσίαν είναι και ο θάνατος της ελευθερίας του και ο θάνατος όλων των προσπαθειών του για δημιουργία, πολιτισμό, δικαιοσύνη. Η τραγωδία του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι αυτό που φοβάται ότι θα πάθει αν προσφέρει την ελευθερία του στο Θεό το παθαίνει μη προσφέροντάς την. Μη προσφέροντας την ελευθερία του, την αγάπη του στο Θεό, ο άνθρωπος δεν βγαίνει από το αρρωστημένο εγωκεντρικό του κύκλωμα. Δεν υψώνεται επάνω από την εφθαρμένη του φύση και αναγκαιότητα. Δεν νικά το θάνατο. Δεν εκπληρώνει τον θεόσδοτο δυναμισμό της υπάρξεώς του, την ερωτική δίψα της ψυχής του, που κατά τον Άγιο Νικόλαο μόνο στο Θεό μπορεί να ξεδιψάσει. Προσόν ο ανθρώπινος έρος ως περις κανόν ατινά και όρων κατεσκευάστη το καθάπερ θησαυρός ούτω μέγας ούτω ευρύς ώστε Θεόν υποδέξαστε δυνηθήμε. Προσπαθεί να ξεδιψάσει με υποκατάστατα του Θεού, πάντα όμως μένει ανεκπλήρωτος. Έτσι αυτοπεριορίζεται, αυτοφυλακίζεται στο κτιστό και περιορισμένο, αυτοευνουχίζεται πνευματικά. Δεν αφήνει τη φύση του να γίνει θεοτόκος. Όταν η ελευθερία του ανθρώπου δεν πηγάζει από την άκτιστο ελευθερία του Θεού και δεν συμμετέχει σε αυτήν, είναι φυσικό στο τέλος να εκπίπτει σε αυτολατρεία, ειδωλολατρεία, φιλοσαρκία, εγωκεντρισμό, φιλαυτία. Όπως σοφά παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Τανιλοάε, ορθόδοξος Ρουμάνος θεολόγος καθηγητής, μόνο μια άλλη ελευθερία, η ελευθερία από κάθε πάθος που οπωσδήποτε δεν θέλει να κυριαρχήσει, βεβαιώνει και συγκρατεί τη δική μου ελευθερία. Μόνο η σχέση με το ύψιστο πρόσωπο, του οποίου η ελευθερία δεν μπορεί να απειληθεί, εξασφαλίζει πλήρως την ελευθερία μου. Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος παρά μόνο όταν ζει για το Θεό και εν το Θεό. Δεν μπορεί να φυλάξει μακριά από το Θεό την ελευθερία που προέρχεται από Αυτόν, αλλά οφείλει να την παίρνει συνέχεια δια της προσευχής. Μια ελευθερία που την εξασφαλίζουμε μακριά από το Θεό από τον οποίο προέρχεται δεν είναι αληθινή. Από τότε που ο άνθρωπος θα θελήσει να κυριαρχήσει πάνω σε όσα έχει, γίνεται σκλάβος ενός πάθους και επομένως σκλάβος του εαυτού του. Ο σύγχρονος άνθρωπος που απορρίπτει τον Χριστό και την Παναγία ζητά την ελευθερία του στην εγωιστική ικανοποίηση του εαυτού του, όπως η Εύα, όχι στην αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους. Νομίζει τον εαυτό του ελεύθερο όταν κάνει αυτό που θέλει, το εγωιστικό του θέλημα, και όχι αυτό που θέλει ο δημιουργός του και η αγάπη επιβάλλει. Τον πλανά ο διάβολος να νομίζει ότι αυτό που εγωιστικά θέλει είναι καλύτερο από αυτό που ο δημιουργός του θέλει για αυτόν. Το αποτέλεσμα αυτής της εγωιστικής εκλογής είναι η αποτυχία του σκοπού της ζωής μας, που είναι η θέωσης και η υποδούλωσής μας στα χειρότερα πάθη και τελικά στο διάβολο. Ο άνθρωπος ζητά να υψωθεί χωρίς το Θεό, τελικά όμως συντρίβεται. Η κοινωνία αρρωσταίνει βαθιά, γεμίζει ο κόσμος από ανθρώπους πνευματικά αποτυχημένους, ανεκπλήρωτους, ακοινώνητους μέσα στη μοναξιά τους. Η υποδούλωση πολλών νέων στα ναρκωτικά και η καταστροφή τους από αυτά, η διάλυση πολλών οικογενειών, η αύξηση της βίας και της εγκληματικότητος είναι μερικά από τα σοβαρά συμπτώματα της κοινωνίας μας που φτάνει στο αδιέξοδο, γιατί υιοθετεί την ελευθερία του εγωισμού αντί της ελευθερίας της αγάπης. Η παιδεία, όχι ευτυχώς στο σύνολό της, τα μέσα επικοινωνίας, οι προσφερομένοι και στο τελευταίο χωριό ψυχαγωγία, δίδουν κατά βάθος μία αθεϊστική και ηλιστική αγωγή. Αγωγή που προϋποθέτει τον άνθρωπο ως εξελιγμένο ζώο και οδηγεί τελικά στο μηδενισμό. Αγωγή που ενώ προβάλλει τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα, την χειραφέτηση και την απελευθέρωση του ανθρώπου, τελικά κάνει τον άνθρωπο εγωιστή, ατομικιστή, φύλαυτο, συμφεροντολόγο, ικανό να κάνει κάθε τι προκειμένου να επιτύχει την ευζοία και την επιβολή του στους άλλους. Είναι κρίμα ότι και ο φεμινισμός συνδέεται όχι με την ελευθερία της αγάπης, αλλά με την εγωιστική ικανοποίηση. Με πόνο ακούγαμε τις φεμινίστριες να διεκδικούν το δικαίωμα των αμβλώσεων και να φωνάζουν «Το σώμα μας μας ανήκει, δεν θέλουμε χριστιανικό σώμα». Οι ορθόδοξες χριστιανές γυναίκες, έχοντας την Παναγία ως την αληθινή δόξα του ανθρώπου, αλλά και του γυναικείου φίλου, γνωρίζουν ότι η απελευθέρωσή τους βρίσκεται στην αγάπη, τη θυσία, τη μητρότητα. Αλίμονο αν απελευθέρωση της γυναίκας είναι το αποτρόπαιο και παραφύσιν σκότωμα του σπλάχνου της. Η Ρωσίδα Τατιάνα Γκορίσεβα υπέστη την αθεϊστική αγωγή, αλλά στην Παναγία βρήκε την καταξίωση του γυναικείου φίλου της. Αναφερομένη στην προχριστιανική ζωή της, λέγει «Τότε ήλθε εκείνη που σώζει τους ψυχοραγούντας. Χάρη σε εκείνη μπόρεσα να βρω τον εαυτό μου βρίσκοντας το Θεό. Ο πνευματικός δεσμός με την Παναγία με βοήθησε να ανακαλύψω και να φανερώσω μέσα μου καθαρά και απόλυτα τη γυναίκα. Το θύλι που δαιμονοποιείται από τις ιδωλολατρικές θρησκείες και από τον θλιβερό και σύγχρονο παγανισμό, δηλαδή ιδωλολατρία, εξαγιάζεται στην Παναγία δια του Αγίου Πνεύματος σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσει να δεχτεί το λόγο στο ίδιο το σώμα της και να γίνει αληθινά δοχείον του Πνεύματος. Ως άνθρωποι και ως χριστιανοί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο δρόμων, τρόπων ζωής. του δρόμου της Εύας που έφερε στον κόσμο την ψευδοελευθερία, την ψευδοελευθερία του εγωισμού, και του δρόμου της Μαρίας που μας έφερε την ελευθερία της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων. Αυτή την ελευθερία εσφράγισε ο Χριστός με το Σταυρό Του. Την εκλογή αυτή καλούμεθα να κάνουμε κάθε λεπτό στη ζωή μας. Θα ζούμε και ενεργούμε για τον εαυτό μας ή για το Θεό. Ο δρόμος της Εύας φαίνεται να είναι εύκολος δρόμος, που οδηγεί όμως σε μια ανυπέρβλητη μοναξιά, γιατί μας χωρίζει από το Θεό και τους ανθρώπους. Ο δρόμος της ευλογημένης Μαρίας είναι δύσκολος, σταυρικός, αλλά οδηγεί στη φιλία με το Θεό και τους ανθρώπους και στη χαρά που δίδει αυτή η φιλία. Θέλει αγώνα, άσκηση, προσευχή, αλλά δίδει ανάπαυση και ειρήνη στην ψυχή. Γνωρίζομαι ως χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας ποιο δρόμο πρέπει να εκλέγουμε. Πολλές φορές όμως αποτυγχάνουμε. Ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να προσφερθούμε στο Θεό και στον άνθρωπο. Τότε χάνουμε τη χάρη του Θεού. Κλεινόμαστε αρρωστημένα στον εαυτό μας. Η μετάνοια όμως μας επαναπροσανατολίζει και επαναπροσανατολίζει την ελευθερία μας στο Θεό. Ευγνωμονούμε την Παναγία μας που μας άνοιξε αυτό το δρόμο. Τα λόγια μας είναι πάντα πτωχά να την εξυμνήσουν επαξίως. Και όπως λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Εκεί όπου η μνητής των μεγαλείων σου είναι ο ίδιος ο Σωτήρας και άγγελοι αυτοί που σε χειροκροτούν. Εμάς μας παρηγορεί ότι και μόνο η αναφορά και η ενθύμηση της Παρθένου μας αγιάζουν. «Ω Θειοτάτη Παρθένε», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «πώς να παραστήσω όλα σου τα χαρίσματα, πώς να σε δοξάσω τον της δόξης της Αυρών, και μοναχή αυτή η δική σου ενθύμησης αγιάζει εκείνον όπου την ενθυμείται, και η προς εσένα μοναχή νεύσης καθαρότερον κάμνει τον νουν και εις ύψος τον αναβιβάζει». Μετά την Θεοτόκον ευχαριστώ και τους Αγίους Θυμνητάς και Μίστας του μυστηρίου της και του μυστηρίου του Χριστού, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα τον Θεσσαλονικέα, που μας παρέδωκαν τον πλούτο αυτών της θεομητορικής θεολογίας. Ταπεινά τους παρακαλώ, ως έχοντας παρησία στην Κυρία Θεοτόκο και στο μονογενή της Υιό, αδιαλείπτως να οικετεύουν για τον ορθόδοξο λαό μας, να μην υποκύψει στα δυνατά ρεύματα του αθεϊσμού, αλλά να μείνει πιστός στην εν Χριστώ ελευθερία του. Δεχθείτε δε και εμείς, Παναγιώτατε Δέσποτα, την ταπεινή αυτή ομιλία μου, που κατ' ουσίαν ήταν μία σταχυολόγηση από τα έργα των δύο προσφυλεστάτων και εις ημάς θεολόγων πατέρων, και μάλιστα του Αγίου Γρηγορίου του και προκατόχου σας, ως έκφραση ευχαριστίας και αναγνωρίσεως εκ μέρους εμού, αλλά όπως πιστεύω και εκ μέρους του περιεστώτος Φιλοχρίστου και Φιλοπαρθένου λαού, για όσα επράξατε και πράτετε για να τιμήσετε και προβάλλετε τους δύο τούτους μεγάλους διδασκάλους, και εύχεστε όπως οδηγούμενοι και βοηθούμενοι από την Κυρία Θεοτόκο βιώνουμε αδιαλείπτως το μυστήριο της ελευθερίας της αγάπης. Θα μου επιτρέψετε δε, Παναγιώτατε Δέσποτα, να είπω και εκτός των όσων έχουν προετοιμάσει ολίγους λόγους, τους οποίους θεωρώ αναγκαίους να πω, συμμεριζόμενος ως Αγιορείτης τον πόνο της Μητρός Εκκλησίας, της Εκκλησίας μας, για αυτή την οδύνη την οποία η Εκκλησία μας περνά, με την κατάθεση εκ μέρους της κυβερνήσεως ενός νομοσχεδίου το οποίο αφορά τη δίμευση και αρπαγή της εκκλησιαστικής περιουσίας εκ μέρους του κράτους, αλλά και κατά βάθος την υποδούλωση της Εκκλησίας στο κράτος. επειδή γνωρίζω Παναγιώτατε ότι και εσείς ως ιεράρχης του Χριστού και της Εκκλησίας και οι άλλοι Άγιοι Αρχιερείς μας και ο ιερός κλήρος και ο πιστός λαός πονούν και πονάτε και εσείς ως ιεράρχης περισσότερο από εμάς. Γι' αυτό το οποίο μέλη να γίνει, εύχομαι ο Θεός να το αποτρέψει, νομίζω ότι δεν έχω δικαίωμα κι εγώ αυτή τη στιγμή να μην εκφράσω τον πόνο μου, αλλά και συγχρόνως να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς εμάς, προς την Εκκλησία μας, η οποία περνάει τώρα ένα δεινόν χειμώνα λόγω αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο εισήχθη εις την Βουλή προς ψήφιση. Πονάμε διότι βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από τους αρμοδίους παράγοντας της πολιτείας τι είναι η Εκκλησία του Χριστού, τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, τι προσέφερε στο γένος και τι προσφέρει. Έχουν μία νομική